COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Saben o que é a poboación centenial? Son aqueles rapaces que naceron a partir do ano 2000. Rapaces que xa medraron rodeados de pantallas, que manexan como xeración nativa os códigos e a linguaxe das redes sociais. Para chegar a eles é preciso manexar tamén as claves da súa propia forma de expresarse, das canles que empregan a miúdo para relacionarse e mesmo para informarse. Sobre esa idea nacía a iniciativa de tres alumnas da Facultade de Humanidades de Lugo. Lucía Alonso, Paula Dorado e Natalia Novas desenvolveron unha estrategia en TikTok para divulgar a muralla entre a población centenial, entre a xente da súa idade. Para iso, empregan todo tipo de recursos: vídeos, audios, memes, momentos icónicos da cultura pop, programas de televisión, por suposto, todo mezclado con toneladas de bo humor. Natalia Novas.
Audios virais, cancións, memes ou momentos de actualidade da cultura pop. E a partir de eso, pois creamos, relacionámonos, intentamos relacionar todo isto ca muralla de Lugo ou con outros aspectos do patrimonio material e cultural de Lugo para promocionalo a xente con presencia na rede social de TikTok.
Todo vale con tal de explicarlle a xente da súa idade a importancia da muralla de Lugo. Como comezou isto? Como empezou esta iniciativa? Todo comezou a partir dun traballo para un par de asignaturas do grao de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural na Facultade de Humanidades de Lugo. Co tempo, o fenómeno foise convertindo en algo moito máis grande. Son moi humildes á hora de valorar o seu traballo, pero teñen un montonazo de seguidores.
Pero de repente empezaron a subir as visitas moi rapidamente, comenzamos a ter likes, comentarios de xente de toda Galicia, mandándonos saludos ou comentando aspectos relacionados ca muralla. Incluso tamén a xente compartía os vídeos, empezamos a subir en seguidores. Non é que seamos super famosos nin parecido, pero sí que tivo unha acollida moito mellor do que esperábamos.
Por certo, aínda que a súa estrategia foi diseñada inicialmente para TikTok, os vídeos tamén poden verse en X, na antigua Twitter, precisamente para facelos accesibles a xente que por rango de idade ou por intereses utiliza máis esa rede social. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, a cousa segue prácticamente igual. Para hoxe agardamos a alternancia de nubes e claros. Poden seguir caendo precipitacións de xeito intermitente ao longo de toda a xornada, máis do mesmo. Baixan, eso sí, as temperaturas en relación coas de onte. A máxima non pasará hoxe dos 18 graus en Lugo, segundo a previsión de Meteo Galicia. O tempo está certamente inestable. Para mostra o que sucedía onte na Pastoriza. A tarde non estaba mala, mesmo facía calor. Sen embargo, en pouco máis de 5 minutos, unha granizada impresionante descargou sobre a parroquia de Saldanxe e arrasou con todo o seu paso. Elba Carrera.
De repente, ás 5 da tarde, empezou a chover e a granizar, pero a granizar fortemente. E bueno, nada de tempo, cubriuse todo con uns granizos gordísimos, xa moitísimo vento, xa había as follas por todos os sitios. Bueno, eu estaba dentro da casa, intentei meter o can dentro, para meter o can xa me entrou o granizo hasta o medio do pasillo.
O caso é que o pedrisco caía nun lugar moi localizado no concello da Pastoriza, afectaba 4 ou 5 aldeas. Eso sí, nos lugares afectados destrozaba por completo os cultivos, machacou literalmente o coidado horto de Elba Carrera e o seu marido.
E despois, cando parou de granizar salín, non había maneira de terse dreita fora, era imposible. E fui mirar o horto, e o jardín xa había que xa estaba desfeito tamén, e efectivamente no horto pois xa non quedara nada. E chamei aquí un veciño e me dixo o mismo, despois chamei a Pastoriza, dixeron que un Pastoriza que granizara un pouco, pero que non había destrozos.
A treboada provocou tamén a caída de árbores, estropeou invernadoiros e mesmo provocou desperfectos nas fiestras de algunha casa. Máis asuntos. Non foi nada sinxelo. Foi preciso un ano de investigación e empregar novas tecnoloxías para imputar como investigado o suposto pirómano que o ano pasado, en verán, en agosto, lle plantou lume en varias ocasións á Serra do Careón en Palas de Rei. Lembramos que é un lugar de alto valor ecolóxico incluído na Rede Natura. O lume chegou a arrasar 126 hectáreas de monte como consecuencia de varios incendios consecutivos. Ademais, puxeron a proba ao Servicio de Extinción da Xunta de Galicia porque o lume chegou a estar moi preto de algunhas casas e de explotacións agrarias na zona de Orosa. O alcalde de Palas, que participaba persoalmente nesos traballos de extinción, ten un mal recordo daqueles días tan complicados.
Chegou moi cerquinha das casas da localidade de Orosa. Houve un momento de moito peligro, non só para as casas, senón para unha explotación que había ali, houve un despliegue de medios por parte da Xunta impresionante para dar apagado o lume. E ao final, non é que a mí teñan nada en contra de nadie, pero satisfáceme que culleran a persona que supuestamente se prendeu o lume, porque iso é unha cousa moi peligrosa na época de Brava e no rural, claro, moi peligrosa.
Un grupo de peregrinos moi especial arribaba hoxe a Ribadeu, moi especial polo xeito de chegar a esa localidade. Chegaron por mar, foi a través da travesía El Camino a Vela, que zarpou 6 de xuño dende La Rochelle, en Francia, e ven percorrendo toda a cornixa cantábrica en barco. E o Comité de Empresa de Alcoa avisa, non renegociará nada, absolutamente nada, coa multinacional. Comunicoulle aos traballadores en asamblea que solicitará a intervención da SEPI e do IGAPE a súa mediación se realmente se produce un proceso de venda da factoría. Ademais, quere xuntarse coas asesorías xurídicas da Xunta e do Goberno. Para qué? Para preparar unha eventual demanda contra Alcoa por varios delitos, explicou uno o presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Solicitamos tamén unha reunión con as asesorías conjuntas de la Xunta e del Gobierno que empiecen a trabajar con os comités de empresa e sus sindicatos en los posibles delitos de estafa, sabotaje, alzamento de bienes e ruptura de la paz social al romper convenio e acuerdos varios firmados.
E unha delegación de veciños de Coeses, acompañada polo tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, xuntabas este mércores en Santiago co grupo parlamentario do BNG. Para qué? Por qué? Os nacionalistas comprometeronse no seu día a apoiar os veciños na súa oposición frontal á implantación nesa zona do Concello de Lugo dunha planta para producir gas metano. Opinan que provocaría moitas molestias. Rubén Arroxo.
E tivemos unha xuntanza no Parlamento galego co grupo parlamentar do BNG, en concreto ca deputada por Lugo, Monse Valcarce. Vanse presentar diversas iniciativas no Parlamento galego para exixir á Xunta que poña sobre a mesa todas as situacións que se poden dar e que evite, en todo caso, esa localización desta fábrica a carón das casas como está prevista.
Sector primario, Unións Agrarias xuntarás en datas próximas coas principais industrias lácteas para renovar os novos contratos. As primeiras ofertas apuntan a unha baixada dunhos 2 céntimos do prezo do leite en orixe, 2 céntimos por litro. O sindicato asegura que non existe motivo algún para esa baixada, e é que a industria continúa aumentando os seus beneficios a cousa marcha ben, pero o sector produtor ten problemas graves que merman a súa rendabilidade. Óscar Pose, do sindicato Unións Agrarias.
Para intentar a toda costa evitar calquera tipo de baixada, porque a situación para a industria está sendo moi boa, es decir, a nivel de produtos industriales estamos chegando a máximos históricos de precios con incrementos de mantequilla superiores ao 30% no último ano. A nivel de productores, pues, a situación é inversa, é dicir, estamos tendo unha campaña de primavera verán moi mala.
E que o sindicato lembra, asegura que os costes de producción aumentarán nos próximos meses. Por qué? O tempo non axudou demasiado no que vai de anos gandeiros de leite e iso mermará a colleita de maíz forraxeiro e, ademais, a erva recollida tamén é de peor calidade.
Estamos tendo moitos problemas. La climatología que nos desfavoreció completamente, que tendo unha mala calidad de erva e tendo moitos problemas na implantación do millo con rasembras debidas a diferentes plagas que en outras ocasións nos habían dado, co cal, este fai subir de forma considerable os nosos costes de producción.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.